Құдайға сіздің ауыртпалықтарыңызды көтеруге мүмкіндік беру. Біріңнің ауыр жүгіңді екіншің көтерісіңдер. Сөйтіп Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар. Ғалаттықтарға арналған хат 6 тарау 2 аят. Бізге мінәжат етуге кедергі келтіретін нәрсе, Құдайдың құдіреті жеткілікті ме деген сұрақ немесе күмән емес. Бұл кішіпейілділікпен тізе бүгіп, біздің көмекке мұқтаж екенімізді мойындау. Алайда көпшілігіміз менің өмірім Құдайға қызық емес шығар деп ойлап, өзімізді Құдайдан алыстатамыз. Біз Құдайдың күші мен мейірімділігінен гөрі өзіміздің қателіктерімізге, кемшіліктерімізге көбірек назар аударып, осылайша жалғыздық үңгіріне кіріп кетеміз. Талай асуларды басынан өткерген Дәуіт патша бірде: «Әрдайым иеміз мадақталсын, құтқарушы Құдайымыз даңқталсын. Жүгімізді көтеріп жүр ол күн сайын, Құдайдың өзі бізді аман сақтайтын», деді. Забур жыры 67 тарау 20 аят. Жүк дегеніміз не? Бұл физикалық, эмоционалды немесе рухани болсын, белгілі бір сіз көтеретін ауыр жүк. Бұл сіздің өміріңіздегі сізді мазалайтын белгілі бір мәселе болуы мүмкін. Бұл денсаулық мәселесі немесе қарт ата-анаңызға қамқорлық жасау мәселесі болуы мүмкін. Бірақ Құдай шынымен біздің жүктерімізді көтереді ме? Ал егер солай болса, бұл нені білдіреді? Біріншіден, бұл оның сізбен болып жатқан жағдайларға бей-жай қарамайтынын білдіреді. Еврейлерге арналған хатта Құдайдан жасырын жатқан еш жан иесі жоқ. Оны көз алдында барлығы ашықта айқын көрініп тұр делінген. Біз көп жағдайда Құдай тек біздің сәтсіздіктерімізді, қателіктерімізді байқайды деп ойлаймыз. Я, бірақ ол сонымен қатар сіздің жүрек қалауларыңызды, дұрыс нәрсені істеуге талпынысыңызды, қателескен кезде оған жүгініп кешірім сұрайтыныңызды байқайды. Өзгеге шынайы жанашырлық танытатын адам ғана сіздің жүгіңізді көтеруге уақыт бөле алады. Кейде Құдай біздің достарымыз арқылы әрекет етеді. Кейде ол өзінің сөзі арқылы жұмыс істейді. Кейде тіпті тікелей жүрегіңізге әсер етеді. Бұл сізді бақыттырақ, жеңілірек сезінуге және алаңдаушылықтан арылуға мүмкіндік береді.